əhli. Azadlıq FM verilişində sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz sizə virtual və canlı İsa Qəmbəri təqdim edəcəyik. Müsavat başqanının virtual həyatı haqqında söhbət açılacaq. Fərqi siz də hiss edin. İsa Qəmbər Facebook səhifəsini özüm işlədir. Neçə dostu var, gündə nə qədər like alır. Bu statistika ilə də tanış edəcək sizi və başqa siyasilərin virtual həyatı necədir, bu barədə də danışmağa macal taparıq. Bugün Azadlıq FM-in qonağı İsa Qəmbərdir və siz verilişimizi 3D formatında izləyirsiniz. Azadlıq TV-də baxıb, Türksatda dinləyib, Facebook-da şərh edə bilərsiniz və ya hər üçünü birləşdirən Azadlıq FM səhifəsinə gəlin. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində Azadlıq FM bölümündə. Sizinləyik. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayırıq sizi və bugün Facebookda neçə saat keçirmisiniz?
Biraz qəlif yoldan başladınız. Yəni, mən neçəsə saat keçirtmirəm. Mən adətən kompüter arxasında olanda internetdə bir neçə səhifəni açıram.
O cümlədən Facebook
səhifəsi. Poçt səhifəsidir mənim özümün, Gmail səhifəmdir, bir iki qəzet informasiya saytlarıdır və Facebook da adətən mən kompüter arxasında olanda açıq olur. Amma gün ərzində bir 15-20 dəqiqə aktiv orada situasiyaya baxıram, vəziyyətə baxıram. Əgər sözüm varsa, sözümü deyirəm, kifayət edir mənə. Hesab edirəm ki, yarım saatdan çox olmur.
Niyə gəldiniz Facebook-a? Niyə başladınız bu Facebook səhifəsi? Əslində, sizi aktiv forumçu kimi tanıyırlar. Amma nick altında forumlarda yazırsız deyirlər.
Yəni, ilk dəfə foruma qatılanda nick altında qatılmamışdım. Səhv eləmirəmsə, 99-cu ildə o vaxtı ən populyar rus dilli, Azərbaycanda ümumiyyətlə rus dilli də olsa ən böyük forum ATO-AZ adlı bir forum var idi. Ora mənə dəvətlədilər konkret İsa Qəmbər olaraq, çünki oranın istifadəçiləri siyasətlə maraqlanmağa başlamışlar. Çoxlu sualları var idi, orada suallara cavab verməyə başladım və xeyli maraqlı diskusiyalar getdi orada. Ondan sonra adət elədim və zaman-zaman müxtəlif forumlar mənə dəvət edirlər və mən də heç vaxt dəvətə yox demirəm. Bəzən isə, sonra isə gördüm artıq müəyyən bir maraqlı informasiya məkanında orada. Ona görə özümə bir nick seçib orada iştirak edirəm. Ancaq nə vaxt ki, mən rəsmən İsa Qəmbər olaraq dəvət edirlər, öz adımla girib danışıram.
Nickinizi bilmək olar?
Təbii ki, olmaz.
Niyə?
Onun marağı ondadır ki, sənin nickini bilmirlər və sənlə bir internet istifadəçisi kimi normal münasibət qurulur. Və sən də hamıyla sərbəst şəkildə həmin nick altında münasibət qurulur.
Sizə elə gəlir ki, bilmirlər.
Yəni, az bir qisim insan bilir və orada mədəni insanlar da bildiklərini bir üzə verməyə çalışmırlar. Bəzən mədəniyyətləri biraz çatmayanlar da olur, o da onların problemidir.
Siz indi boynumuza qoymaq istəyirsiniz ki, mədəni insan olaraq biz sizin nickinizi açmayaq, amma mən sadəcə açmayacağım. Yəni, sizin şərhinizdə nasıl olmayaraq?
Yəni, mən orada nickimin açılmasından qətiyyən narahat deyiləm. Burada bir kriminal da görmürəm. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, insanların konfidensiallığına hörmətlə yanaşmaq lazımdır bütün məkanlarda. O cümlədən, əgər mən hər hansı bir məkanda konfidensial bir şəkildə iştirak edirəmsə prosesdə və heç kimin heysiyyətinə toxunmuramsa, normal istifadəçi kimi iştirak edirəmsə diskusiyada, digərləri də o hörmətlə mənə yanaşmalıdırlar və güya mənim nikimi bildikləri ilə fəxr edən yaxud buna görə hansısa bir nəticə çıxaran adamları mənim biraz gülməyim duradır.
Və istifadəçilər yazırlar ki, bizim Azadlıq TV-də səslə bağlı problem var. Hər halda texniki qüsurları xahiş edirik aradan qaldırsınlar. Suallar artıq gəlib, virtual və canlı İsa Qəmbəri fərqi nədir? Bunu bilmək istəyən görünür ki, kifayət sayda insan var. Siz fərqi nədə görürsünüz?
Mənim real siyasətdə də, virtual həyatımda da prinsipim çox sadədir. Prinsip en büyük bicdik düzlüktür prinsipidir. Hemen prinsip altında faaliyet gösterdim. Ve çok rahatlayıcı bir meseledir. Çünkü yalan danışmadığın için hiç vakti ne vakit ne cür dediğini hatırlamaya ihtiyacı olmur. Hakikati değilsen elə sen 10 il evvel dediğinde, 5 il evvel, 3 gün evvel dediğinde mantıklı surette devamı olur. Çok rahat bir prinsiptir. Real hayatta da, virtual hayatta da.
Siz hakikaten güman edirsiniz ki, siyasetçiler barədə bu formalaşmış stereotipi dağıda biləcəksiniz?
İddiam yoxdur. Mesela o cür yaşayıram. Mənim iddiam yoxdur ki, onu dağıdacağım, onu dağıtmayacağım.
Ama böyle formalaşıb da bəllidir ki, siyasetçiler yalan danışırlar. Siyasetçiler səs kazanmaq için her şeye hazırdılar.
İndi olsun da neyin ki? Bu da bir siyasetçi peşesinin hoşa gelmeyen yan təsirlerinden biri kim kabul oluna bilər. Ama bütün peşe sahelerinde, bütün fəaliyyət sahelerinde yalancılar, yaltaqlar olduğu kimi siyasətdə də var. Ancaq bu demək deyil ki, digər peşələrdə həqiqət söyləyənlər, düşündüyü kimi danışanlar olduğu kimi siyasətdə də bu yoxdur. Var.
Misal üçün biz jurnalistlərin peşə xəstəliyi var, biz sir saxlaya bilmirik.
Normaldır da, o sizin yəni işinizdir. Ancaq eyni zamanda yəqin ki, onu da bilirsiniz ki, ən məşhur jurnalistlər, ən böyük hörmət, nüfuz qazanmış jurnalistlər həm də sir saxlamağı bacaran jurnalistlərdir dünya mediasında. Çünki yəni professional jurnalistlərlə professional siyasətçilər arasında müəyyən bir münasibətlər sistemi formalaşır. O münasibətlər sistemində əgər qarşılıqlı etimad varsa, tutaq ki, siyasətçi başqalarına demədiyi, başqa jurnalistlərə demədiyini etimad göstərdiyi jurnalistə deyir və bilir ki, həmin jurnalist o verilən informasiyadan həmin siyasətçiyə zərər vurmadan ictimai maraqlar naminə və hətta öz maraqlar naminə istifadə edəcək. Yəni həmin siyasətçinin maraqlarına zərər vurmadan. Yəni bu cür mən bir nümunə göstərdim. Bu cür münasibətlərin formalaşdığı az deyil dünyada.
Bizə professional jurnalistika haqqında danışanda deyirlər siyasətçilərlə belə münasibətlərə az girin.
Sizi zəiflətməyə çalışırlar. Çünki heç bir professional jurnalist başqa jurnalistlərin onların səviyyəsinin yüksəlməsini istəyir.
Herhalde. Yazırlar. Aydın Hacallı yazır. İsa Bey sizi sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, müxtəlif forumlarda görmək olar. Aktiv e-mail istifadəçisiniz. Bu yaxşı ifadədir. Xoşuma gəldi. Aktiv e-mail istifadəçisi.
Yaxşıdır.
Həmçinin mütəmadi yenilənən şəxsi saytınız və blogunuz var. Hiss olunur ki, bütün bunları şəxsən idarə edirsiniz. Vaxtınızı çox almır ki, ölkə siyasətçilərinin əksəriyyətinin heç virtual aləmdə təmsil olunmadığını bilirik. Siz isə ifrat aktivsiniz. Bunun üstünlüyünü hiss edirsiniz mi? Bunu, mümkünsə bu üstünlüyü bizə də bildirin.
Söz doğrusu, mən hesab eləmirəm ki, həddini artıq çox vaxt edirəm. Yəni, e-mail mənim aktiv əlaqələr saxlamaq üçün ən əsas xətlərimdən biridir, resurslarımdan biridir. Mən hər gün oyanan kimi, kompüter arasına keçən kimi e-mailimi açıb baxıram görüm mənə yeni məktublar var mı, yox mu və gecə də yatmazdan əvvəl mütləq poçtumu yoxlayıram. Gün ərzində də e-mail səhifəm, Gmail məndə açıq olur. Çox yararıma gəlir. Bəzən şey nədir, canlı rejimdə çatlar vasitəsilə dostlarımla, silahdaşlarımla, siyasi və ictimai sferada əlaqə saxladığım insanlarla məktublaşırıq, hansı üç cümlə ilə hansı məsələni həll edib işimizə davam edirik. Bu, mən vaxt itkisi buna hesab eləmirəm. Daha sonra blogum var, isaqambar.blogspot.com blogum var orada və uzaqbaşı həftədə 2-3 dəfə oranı açıb hansısa video materialı, ya özümlə bağlı hansısa materialı ora yerləşdirirəm. Bu da 2-3 dəqiqə vaxt tutur həmin dəqiqə zaman gün. Facebookda və Twitterdə də varam. Google'da təzə bir şəbəkə qrupdur. Orada da qeydiyyatdan keçmişəm, ancaq hələ ki açıq istifadə eləmirəm. Bir xeyli adam mənə yazıb Google'da mənə öz dairələrinə daxil etdiklərini bildiriblər. Ancaq hələ ki oraya aktiv istifadə eləmirəm. Amma Twitter'dan aktiv istifadə edirəm və çox mənə səmərəli bir şəbəkə kimi görünür Twitter. Ən çox istifadə elədiyimsə doğrudan da Facebook şəbəkəsidir. Çünki Azərbaycanda ən çox yayılan və ən çox xəbərləşməyə, əlaqə saxlamağa şərait yaradan Şəbəkə hər halda görünür bugün üçün Facebook-dur. Azərbaycanda aktiv ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan, xəbərləşmək istəyən, öz mövqeyini başqalarına çatdırmaq istəyən insanların demək olar ki, hamısı Facebook-da vardılar və ona görə də çox rahat bir sistemdir. Mən də ona görə Facebook üstünlük verirəm sosial şəbəkə olaraq.
Mən bir daha xatırladıram ki, kimin, yəni müxtəlif dinləyicilər deyirlər, izləyicilər deyirlər ki, onların Web TV-də səs problemləri var, bəziləri deyir, yoxdur, çözülüb. Hər halda kimin səs eşitməklə bağlı problemi varsa, Azadlıq Radiosunun canlı yayımından dinləyə bilər bunu. Azadlıq Radiosunun baş səhifəsində elə səhifə açılan kimi canlı yayım seçimini seçin, oradan dinləyin. Video ilə bir qədər fərqli sürətdə gələcək, amma hər halda çıxış yoldur. Əgər sizin dinləmə probleminiz varsa. Aydın Novruzov soruşur, Avropa qurumlarının Azərbaycan müxalifətinə münasibətini şərh etməyi xahiş edir. Belə ciddi.
Çox ciddi sualdır və Facebook-a birbaşa aidiyyəti olmayan sualdır.
Neynə soruşurlar da?
Yəni, bunu mən birmənalı olaraq deyirəm ki, Avropa azad dünyanın bir hissəsi olaraq bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olmasını istəyir, iqtisadi və siyasi azadlıqların bərqərar olmasını istəyir və Azərbaycanın azad dünyanın bir hissəsi olmasını istəyir. Və Avropa təşkilatlarının Azərbaycana münasibəti də ilk növbədə bu prioritet əsasında formalaşır. Amma bundan sonra məsələ qəlizləşir. Çünki bir tərəfdən geopolitik reallıqlar ortalığa çıxır. Azərbaycanın Rusiya və İran kimi qonşuları olması məsələsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüz nəticəsində yaranmış situasiya və daha sonra Avropa ölkələrinin müxtəlif maraqları, burada ayrı-ayrı ölkələrin maraqları var, ayrı-ayrı siyasi, iqtisadi və digər maraqları var. Və bu maraqlar hamısı ortaya çıxanda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb olur və bugün də biz Avropa-Azərbaycan münasibətlərində o mürəkkəbliyin hamısının şahidi oluruq və bəzən də buna görə əsəbləşirik. Eyni zamanda ikinci bir önəmli məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, əgər əvvəllər bu üç marağı dilə gətirəndə təhlükəsizlik maraqları, iqtisadi əməkdaşlıq maraqları, enerji də bura daxildir, neft-qaz və insan haqları, demokratiya maraqları bunlar dilə gətiriləndə rəsmən də demokratiyanın üçüncü sırada deyirdilər. Həqiqətdə də bu nəinki üçüncü sıradaydı, xeyli aşağı sıralardaydı. Yəni, birinci yerdə təhlükəsizlik maraqları, ikinci yerdə iqtisadi əməkdaşlıq maraqları gəlirdi. Sonra əslində qalsa bir boşluq var idi. Üçüncü sadalanan demokrasiya insan haqları məsələsi əslində qalsa bəlkə 9-cu, 10-cu, ya 19-cu yerdə də ola bilərdi. Amma bugün vəziyyət fərqlidir. Bugün vəziyyət fərqlidir və dünya dərk eləyib ki, azadlıq dəyərləri nəzərə alınmadan nə təhlükəsizlik olacaq, nə də ki, səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq olmayacaq. Azad dünyanın, Avropanın nə təhlükəsizliyi, nə də firavan həyatı təhlükəsiz olmayacaq. Bunu dərk eləyiblər, ona görə də artıq demokratiya insan haqları da real prioritet olaraq gündəmə gəlibdir. Və bugünkü reallıq bax, bu şəkildə mənə gözünü göstərir və getcən daha çox göstərəcək.
4933 dostunuz var Facebook-da və onların deyək ki, neçəsi ilə şəxsən tanışsınız?
Yəni, mənim Facebook-a 2010-cu ildə səhvlənirəmsə gəlmişəm və tədricən dostlarımı sayı artmağa başlayıbdır. Və dostlar məsələsində mənim siyasətim necə deyirlər, sizin sualınız belədir. Bu şəkildə olub ki, aydın məsələ ki, mən başa düşürəm ki, Facebook-da dost anlayışı şərt anlayışdır. Bu sadəcə olaraq sənin yazdıqlarını rahat şəkildə oxuya bilən və səndən birbaşa təmasa girə bilən Facebook istifadəçisi anlamına gəlir. Eyni zamanda da sən də ona həmin şəkildə münasibət qura bilirsən. Bu Twitter-də daha mənə gəl düzgün ifadə seçilib, izləyici ifadəsi seçilibdir, o daha düzgündür. Google-da dairənin iştirakçısı anlayışı var. Bunlar daha məncə rahatdır. Dost biraz ağır sözdür, 5 min adamın dostu olmur aydın məsələdir ki. Amma hər halda. Və mənim prinsipim odur ki, 5-10 nəfər həddən artıq mənim üçün önəmli şəxslərdən başqa mən heç kimə dostluq təklifi göndərməmişəm. Kim göndəribsə baxmışam. Tanıyıramsa və ləyaqətli adamsa mütləq qəbul eləmişəm. Tanıyıramsa, mürəkkəb adamsa, mənim üçün maraqlıdırsa qəbul eləmişəm. Onun yazdıqları, onun fikirləri mənə zidd olsa da, fərqli olsa da qəbul eləmişəm. tanıyıramsa və ləyaqətsiz adam olduğumu bilirəmsə, qəbul eləməmişəm, rədd eləmişəm. Bu bir prinsipdir. İkinci prinsip odur ki, tanımadığım adamlar. Tanımadığım adamların səhifəsinə baxıram, informasiyasına baxıram.
Yəni, baxırsınız da?
Təbii, mütləq baxıram. Baxmamış, mən heç kim qəbul eləməmişəm bir nə qədər. Baxıram. Əgər adam şəklini gizlədirsə, real adını gizlədirsə və səhifəsi də boş bir şeydirsə, boş mənalı şeylərdirsə, bir qayda olaraq onları qəbul eləmirəm. Şəklini gizlətməyən, adını gizlətməyən adamların səhifələrinə baxıram. Sarsaq-sarsaq məsələlər yoxdursa, insanlara, ayrı-ayrı xalqlara, ayrı-ayrı qruplara nifrət aşılamırsa, qəbul eləmişəm. Yox, görəndə ki, ya gizlidir, ya açıq aydın görür ki, oyun oynayır, ya səviyyəsiz, maraqsız bir adamdır, onları qəbul eləmirəm. Və belə-belə təxminən bir ilə yaxın müddətdə birə gördüm ki, dostların sayı 5000-ə çatdı və sonra da məndə Facebook səhifəsində problemlər yarandı, müəyyən texniki problemlər yarandı. Bəziləri dedilər ki, gənclər, bəs bu dostların sayı 5000-ə çatanda, keçəndə problem yaranır. Ona görə ondan sonra baxdım siyahıya, bir 100 nəfər azaltdım dostların siyahısını. Sonra problemlərin bəziləri həll olundu, bəziləri həll olmadı. Bəzi gənc dostlarımın köməklə problemləri həll elədik. Ondan sonra indi yenə də səhifədə dostların sayı artmağa başlayıb, ancaq artıq biraz daha az qəbul edirəm ki, 5000-i keçib problem yaranmasın. İndi hazırda dediyi sayda yəqin 4900 nə qədərsə
4933
adam var, 5-600 adam da gözlənmə zalındadır. Hərdən bir ora baxıram, görürüm kim var, onları da bəzən əlavə edirəm.
Dediniz ki, gənc dostların köməyi ilə o problemləri çözürsün. Belə də, yəni, sizin yaşda insanların bir, deyək ki, o qədər də high-tech deyirlər adətən.
Niyə?
Yəni, informasiya texnologiyalarından bir az geç tanış olublar, deyək ki, öyrənən
yəni,
vaxtlarında
yəni,
yox.
Mən e-maildən 90-cı illərin əvvəllərində istifadə eləməyə başlamışam. Mənim gənc dostlarım əksəriyyəti o vaxtı stolun altında yemək yedirlər.
Yox, yəni yaşlarının
və,
gec vaxtında.
Biz müsavat partiyası olaraq internetdə media kliplər, cadlar düzəldirdik seçkilərdə. 95-ci ilin parlament seçkilərində düzəltmişdik, 2000-də düzəltmişdik. O vaxtı mənim gənc dostlarımın əksəriyyəti heç yəqin ki, kompüterə yaxınlaşacaq yaşda da deyirlər bəziləri. O baxımdan mənim problemim yoxdur. Ancaq təbii ki, gənclər bizə nisbətən daha rahat şəkildə bu yenilikləri qavrayırlar və bilirlər. Ona mən mübahisə eləmirəm. Mən texnologiya sahəsində, kompüter texnologiyaları, informasiya texnologiyası sahəsində gənclərdən öyrənməyə həmişə hazıram.
Yəni bu bir
psixoloji problem yaratmır.
Problem yaratmır.
Xüsusən də bir çox hallarda elə öz oğlanlarım mənə kömək edirlər. Ona görə də rahat şəkildə qəbul edirəm. Düzdür, hərdən bir onlar da çox belə özlərindən razı olurlar ki, nəyisə məndən yaxşı bilirlər. Nə edəmiyorlar, həyat belədir də.
Və yenə də dinləyicilərin suallarına keçirik. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə Əli Əsgərli yazıb ki, Liviya ssenarisinin təkrar olmasını istərdinizmi və buna inanırsınızmı? Belə soruşur. Başqa birisi isə sizin ədəbi zövqünüzlə maraqlanır. Soruşur ki, sonuncu dəfə hansı bədii əsəri oxumusunuz? Hansı əsəri desəniz, mən də onu hökmən oxuyacaq. Belə yazır.
Çox maraqlı suallar verdilər müxtəlif sahələrdən. Yəni, birinci məsələ, Liviya məsələsi belədir ki, heç bir ağlı başında olan adam Azərbaycanda Liviya hadisələrinin təkrarlanmasını istəməz. Yəni, o cür qarşı durmalar, minlərcə insanın həlak olması, mülkiyyətlərinin, əmlaklarının dağılması və sonra da dövlət başçısında o cür biabıçı bir şəkildə ömrünü başa vurması, heç bir xalqa, heç bir ölkəyə mən bunu arzu eləmərəm, yaraşdırmaram, o ki, qala öz ölkəmə, öz vətənimə. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın siyasi səviyyəsi, mədəni səviyyəsi problemləri Liviyadan qat-qat daha sürətlə və daha itkisiz bir şəkildə həll eləməyə imkan verir. Nəyə ki, Liviya, mən hesab edirəm ki, biz Misir variantına da getməyərək daha rahat bir şəkildə məsələləri həll eləyəcəyik. Bu hakimiyyətin yekə-yekə danışmasına baxmayın. Xalq ayağa qalxan kimi hakimiyyət başa düşəcək ki, onların dövrü bitibdir.
Və daha bir dinləyici soruşur ki,
o ki, qaldı ədəbi zövqə. Mənim ədəbi zövqüm çox genişdir. Yaxşı əsərlərin hamısını xoşlayıram. Axırıncı oxuduğum hansı kitabdır görəsən? Yəni, mən eyni vaxtda görsən ki, bir neçə kitab oxuyuram. Son vaxtlar oxuduğum son əsər. Valla, son vaxtlarda Yadıma salıb söhbətin gecində deyərəm, çünki bu saat dəqiq yadıma gəlmir.
Çoxdan olub yəqin.
Çoxdan deyəndə ki, mənim kitabsız bir günüm keçmir. Sadəcə olaraq, məsələn, dünən mənə Mehriban Vəzir kitab təqdim elədi, Həmidə xanımın xatirələrini təqdim elədi. Artıq səhifələməyə başlamışam, ancaq oxudum deyə bilmərəm, elə oxuyacam.
Və Mahmud Musalı yazır ki, çox istəyərdim ki, İsa bəy arada mahnı da paylaşsın.
Yəni, mənim xoşuma gələn mahnılar var ki, təbii ki. Ancaq hərdən bir yüngülvari bir zarafat eləyən kimi Facebookda görsən ki, 10 nəfərdən sonra biri deyir ki, biz İsa qəmbərdən ciddi yanaşmalar gözləyirik, ciddi məsələlər gözləyirik, oysa burada zarafat eləyir. Bəzən ona görə də zarafat eləmək istəyəndə, yaxud biraz relaks stilində nə isə paylaşmaq istəyəndə 7 dəfə ölçüb bir dəfə biçməli olursan ki, səninlə kontakta olan insanların gözləntilərində çox dəhşətli zərbələr vurmuyorsun.
Samir Abbaslı yazır, sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin boy artımı göstərməsi paralel surətdə bu müsbət dəyişikliyin siyasi arenaya transferi sizcə nələrə işarədir?
Yəni, bu proses doğrudan da paralel gedir və bu da məncə təbiidir, çünki...
Amma nə qədər paralel gedir? 500 min Facebook istifadəçisi var, deyək ki. Nə qədər aktiv şəkildə özünü ifadə edən real həyatda Azərbaycanlı var?
500 min fəal Facebook istifadəçisi yoxdur Azərbaycanda. Ola bilər ki, qeydiyyatdan keçmiş adam ola bilər 500 min. Onların da şübhələndirəm ki, ən azı... bir 100 mini, bəlkə də daha çoxu eyni adamların təkrar qeydiyyatlarına həsr oluna bilər. Nə isə, önəmli deyil. Siz özünüz fəal Facebook istifadəçisi, iştirakçısınız və özünüz də görürsünüz ki, ən belə maraqlı bir mövzu olanda 100-200 şərh olur. Mən o qədər minə gedib şərhlər yadıma gəlmir Azərbaycan. Facebook səhifələrində və o 100-200 şərhi də təxminən bir 15-20, uzaqbaşı 30-40 istifadəçi eləyir. Yəni, hələlik budur aktiv istifadəçilərin dairəsi. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, Facebookda ictimai-siyasi mövzularda maraqlanan insanların sayı bir neçə mini keçsin. O da reallıqda olan rəqəmə kifayət qədər uyğun bir rəqəmdir. Sadəcə olaraq, mən məsələn, daha geniş miqyasda müqayisə edirdim ki, cəmiyyətdə ictimai-siyasi fəallıqla cəmiyyətin kompüterləşmə, internetə qoşulma və internetdə sosial şəbəkələrə qoşulma rəqəmlərində bir paralellik var.
Və yenə də dinləyicilər yazılır, Mehman Hüseynov soruşur ki, siz fanpage açmaq istəyirsinizmi? Amma bir İsa Qəmbər fanpage-i var, orada 703 like var, yəni 703 nəfər bəyənib sizi siyasətçi olaraq.
Yox, istəmirəm. Çünki...
Bu sizin rəsmi fanpage-iniz deyil.
Yox, qətiyyən rəsmi deyil. Bir deyil, mənim görünür, ya mənlə maraqlanan, ya mənə rəğbəti olan müxtəlif adamların, mən 10-15 dənə elə səhifəyə rast gəlmişəm. İsa Qəmbər, İsa Qambar, İsa Qəmbər və s. adlarının səhifələr açıblar. Onların heç biri mənim rəsmi səhifəm deyil. Mən ümumiyyətlə, fan page açmaq istəməmişəm əvvəlcədən, açmamışam, açmayacam da. Çünki mənim biraz süni gəlir o. Mən, dediyim kimi, mənim prinsipim, ən böyük biclik, düzlüktür prinsipidir. O şəkildə, hamı ilə bərabər şəkildə mən Facebookda istifadə edirəm, iştirak edirəm və açıq şəkildə hamı ilə söhbət edirəm, paylaşıram, məsləhətləşirəm, danışıram. Yəni, təbii ki, bir səhifə açıb, ora